Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridwan Shah. Selamat datang di podcast Ngonsep, ngobrol serius seputar pertemanan, percintaan, dan juga pekerjaan. Balik lagi bersama saya Ridwan Shah di podcast Konsep. Hari ini saya mendatangkan teman namanya Wildan M. Reza. Saya dan Wildan punya kesamaan, yaitu kami tidak ingin bekerja terikat oleh waktu, atau katakanlah tidak ingin bekerja dari telunjuk orang lain. So, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Wildan, kenapa Wildan memegang prinsip seperti itu?
Banyak hal sih yang mendasari saya punya prinsip kayak gitu ya. Yang pertama, kayak punya kesenangan aja kalau misalkan justru jadi di hidup ini ada dua pilihan. Orang yang kerja sama yang memperkerjakan.
Betul.
Nah, itu kan dari segi manfaat ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, yang kerja itu mungkin ngambil manfaat dari yang memperkerjakan. Jadi ladang rezeki buat mereka. Tapi sedangkan yang memperkerjakan itu kan ngasih manfaat buat orang banyak. Kalau istilah yang saya pakai sih, jadi perantara yang Allah kasih buat rezekinya orang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, emang gak suka dikekang aja, perkara waktu. Dan mungkin kalau jeleknya sih agak malas ya. Kalau misalkan udah gak mau diem, ya diem dulu gitu.
Tapi walaupun Wildan bilang seperti itu, ya tetaplah sama orang-orang yang prinsip hidupnya kerja juga kita respect ya.
Iya, respect.
Ini mah hanya seputar
prinsip. Justru saya pengen kayak mereka. Nah, mereka itu bisa konsisten tiap hari bangun pagi berangkat kerja
dengan rutinitas yang sama.
Dengan rutinitas yang sama itu saya konsisten. Saya pingin sebenarnya kayak gitu, bisa kayak gitu. Cuman emang karena dipaksa-paksain juga nggak bisa, jadi saya harus punya alternatif lain nggak kayak. Nah,
tapi selama sekarang usia segini, memang pure gak pernah sama sekali kerja dari orang lain, dan?
Saya pernah kerja di orang lain sebelum benar-benar usaha sendiri. Karena ya emang background orang tua juga bukan keluarga berada yang tiba-tiba saya bisa minta modal ke pembelian.
Betul,
usaha
ya,
emang harus cari sendiri. Jadi saya juga sempat kerja di orang lain, cuman kerja di orang lain juga yang emang tidak mengekang.
Membebaskan lah,
saya mau ngerokok, saya mau kerjanya jam berapa, nggak pernah ngelarang saya gitu, nggak pernah ngatur-ngatur harus gini, ini beresin gini, nggak pernah gitu.
Berarti kerja di pabrik, kerja di katakanlah di sebuah kantor emang belum pernah
sih kalau kayak gitu.
Cuman rasa pengen ada, cuman kayaknya teh
kayaknya enggak deh.
Dan sekarang memilih atau profesi sebagai
apa ya sebutnya?
Konveksi tadi.
Ya, usaha di bidang konveksi.
Konveksi ya. Apa sih dan yang menarik dari usaha Wildan sekarang?
Yang pertama, mungkin karena bidang yang saya ambil, kalau mau saya sebutin itu bidangnya di bidang bendera. Menariknya itu karena di daerah lain itu bisa dibilang nggak ada dan nggak semasif kayak di kita lah. Jadi kebetulan di daerah saya, tempat tinggal saya ini, hampir semuanya gitu di usaha di bidang yang sama ini, di bendera. Jadi kalau misalkan ditanya penghasil bendera yang buat dikirim seluruh Indonesia kalau mau hari kemerdekaan itu, ya di sini
dileles. Dan berarti terhitung sangat banyak dong yang usaha kayak gini, deh.
Banyak, hampir bahkan sekecamatan itu tiap RT, tiap desa kayaknya ada deh.
Tapi orang Indonesia sebetulnya sadar gak bahwa si bendera ini memang mulanya tuh di kota Garut, khususnya kecamatan Leles?
Karena dari segi media pun sering memberitakan bahwa,
betul,
bendera itu identiknya dengan di Garut, maka mungkin kayaknya di orang-orang luar juga udah pada tahu
kalau
misalkan bendera itu dari Garut.
Iya sih. Ada kampung khusus bendera di Leles?
Kampung sayuran.
Sayuran.
Ya.
Itu emang benar-benar.
Emang benar-benar hampir semuanya.
Disebutnya tuh produsen atau bukan?
Produsen.
Produsen ya. Sekarang yang jadi apa ya? Oke lah dari segi keuntungan, terus dari segi penghasilan yang diraih katakanlah lumayan gitu.
Iya.
Sebaliknya dari keuntungan berarti kekurangan atau mungkin kayak dukanya dari usaha ini tuh apa sih, dan yang paling inilah yang paling apa yang paling benar-benar ngerasa wah gila sih usaha ini dukanya tuh gede banget gitu.
Ini sih hitung-hitung curhat ya.
Yeah.
Kalau misalkan dukanya di industri ini tuh menurut saya dari segi persaingan.
Persaingan.
Dari segi persaingannya soalnya kayak gini. Saya tuh prinsipnya emang kuat.
Yeah.
Gak bisa diganggu sama orang lain. Dan saya tuh percaya bahwa yang kayak yang saya sebutkan tadi bahwa bendera itu asal mulanya dari Kecamatan Leles.
Iya. Yeah.
Kalau bahasa Sunda itu pabeasana orang Leles.
Orang Leles.
Gitu. Hampir semuanya banyak menggantungkan hidupnya di bendera. Tapi sayangnya banyak produsen-produsen bendera yang justru ngebuat industri ini lemah.
Terbilang lemah atau hancur?
Menuju hancur.
Menuju hancur.
Menuju hancur.
Terus?
Soalnya dari segi persaingan harga banyak yang nggak masuk akal.
Yeah.
Nah itu yang jadi duka saya di industri ini. Soalnya karena ini barang yang bisa disebutkan hanya diproduksi di sini, harusnya nilai jual bisa lebih tinggi karena orang lain nggak punya. Tapi karena memang nggak tahu kenapa setiap produsen yang ada di sini tuh makin kesini makin cara bersaingnya itu dengan cara nurunin harga. Yang ngebuat secara gak langsung industri ini tuh melemah. Jadi harga-harga jadi murah semua. Sedangkan kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu masalah karena produsen.
Okay.
Tapi kan kayak ada juga yang di industri ini tuh kayak yang berangkat langsung keluar kota segala macam merasa dia rugikan dengan
yeah.
harganya persaingan harga seperti ini. Apalagi sekarang dengan teknologi yang udah makin maju, banyak yang jual bendera pakai online segala macam. Dengan harga murah kan bisa langsung datang ke tempat ya, ke sana ke rumah nyampe. Sedangkan yang di luar kota kayak gitu mereka perlu ongkos, biaya makan segala macam jadi enggak jadi apa ya? Jadi keuntungannya sulit lah.
Nah, sempat berbenturan gak dengan orang-orang yang jual benderanya langsung di tempat gitu ke luar kota? Atau mungkin hanya sebatas dengar-dengar aja keluhan-keluhan mereka?
Kalau sampai saat ini sih sebatas mendengar keluhan-keluhan aja. Cuman kan dari segi keluhan juga dipukul rata sebenarnya. Mereka ngeluh kayak, abis nih sama yang online nih, harganya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saya juga kan pelaku di situ.
Yeah.
Ya secara nggak langsung ikut kehajar juga sebenarnya. Meskipun saya nggak ngelakuin hal yang sama.
Tapi yang namanya pembeli kan beragam tuh, dan gimana tuh? Ya. Ya maksudnya mau yang offline, online juga kan tetap ada.
Ada.
Cuman ya. Masalahnya di mana tuh?
Masalahnya, jadi nggak kebagi rata aja menurut saya.
Memangnya dibalik tadi duka dan segala macam yang membuat Gwendan bertahan, memang usaha ini emang emang gila sih gitu keuntungannya atau gimana tuh? Kan oh, dari tadi bidang persaingan, nilai jual sudah sangat rendah, padahal kita sebagai kecamatan yang terus memproduksi bendera, jualan segala macam. Apa yang membuat bertahan, Gwendan?
Ya, enggak. Kalau bahasa Sundanya sih, tadi lilingit lah ya. Keuntungan mah emang lumayan dari bendera. Dan industrinya memang tetap hidup meskipun semakin kesini semakin berkurang. Tapi ada semacam keyakinan bahwa industri ini tuh tetap bakal bertahan. Karena selama tanggal 17 Agustus masih ada di kalender, orang-orang pasti butuh. Jadi nggak akan habis gitu.
Meskipun hitungannya tahunan, Agustusan, terus sekarang, okay, kita kan bertepatan dengan bulan September nih, dan masih terus berjalan tuh yang butuh?
Masih terus berjalan, soalnya kalau saya pribadi sih nggak umum hanya untuk 17 Agustus saja. Karena saya juga, nah kalau balik lagi ke tadi yang duka nih, cara mengatasinya itu saya kayak gini, berkembang gitu. Jadi saya nggak jual cuma barang umum yang orang lain jual aja, saya bikin customnya. Makanya saya bisa tetap bertahan, saya tetap bisa jalan dengan keuntungan yang lumayan, karena berkembang lah dari tadinya hanya umum bendera merah putih segala
betul
macam, saya mulai sediakan buat misalkan pesantren, partai segala macam,
dan di custom sendiri itu,
dan di custom sendiri.
Wah, cuman kan apakah orang-orang yang jual hanya bendera merah putih saja, mereka ikut juga nggak?
Teknologi itu nggak bisa ditutupin ya, makanya kalau misalkan satu udah mulai, perlahan yang lain juga pasti ikut.
Rata tuh yang ikut kayak gitu?
Sekarang masih sedikit sih.
Oh, sekarang masih sedikit.
Iya.
Terus, apa yang sekarang Wildan miliki dari segi fasilitas lah selama berjualan bendera atau bendera custom?
Main di industri ini saya baru 1 tahunan lebih. Alhamdulillah sekarang udah punya ya alat-alat sendiri, kayak mesin printer buat custom segala macam udah punya sendiri. Cuman mungkin dari fasilitas jahit segala macam belum punya sendiri.
Masih kerjasama,
masih
dengan,
kerjasama
orang lain.
Dengan orang lain.
Tapi itu benar-benar dari hasil keuntungan yang didapatkan tuh beli fasilitas.
Dari keuntungan yang didapatkan, saya nggak pernah minta dari orang tua atau
minjem.
Segala macam minjem, emang benar-benar dari keuntungan.
Karyawan ada gak?
Karyawan cuma sebatas yang bantu-bantu aja lah, teman paling buat packing segala macam.
Promosi lewat apa saja?
Promosi lewat online dari misalkan marketplace Shopee, Tokopedia segala macam.
Beriklan juga dia?
Beriklan. Ya begitu.
Ya terbilang ini juga ya, apa perkembangannya masif lah.
Masif bener.
Semakin kesini semakin banyak juga persaingan.
Semakin banyak.
Itu nggak bisa diobrolkan tuh rata-rata harga atau masing-masing dari orang ya terserah gitu.
Kalau di bisnis tuh apalagi orang yang kayak orang kayak ini kayaknya ada kedudukannya. Maksudnya kedudukan itu yang paling punya kekuatan bisa seenaknya gitu. Maksudnya bisa seenaknya ya mereka emang dasarnya udah punya, mau misalkan nurunin harga segimana juga yang penting dapat ya diambil aja
ya,
kita nggak bisa ngoyek karena dari segi ego juga kan udah beda gitu.
Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan orang yang suka hiking sama juga jualan fasilitas untuk naik gunung, terus ngobrol juga dengan pebisnis buku. Mereka tuh kayak ada asosiasinya gitu. Ketika di atasnya turun, harga buku ini tuh dijualnya segini ya, mau di toko buku, mau di online, dan lain-lain. Fasilitas untuk naik gunung pun juga sama, ada asosiasinya, kerjasama, dan lain. Memang dari bendera mah gak ada sosok anu yang paling, weh, ini harga harus segini, semua gak ada sama sekali.
Formalitas aja, memang dibikin.
Tapi sebetulnya ada ya?
Waktu itu dibikin paguyuban, pengrajin bendera merah putih. Tapi emang cuma sekedar ada aja. Enggak, waktu itu sempat ada inisiasi pengen nyamaratain harga.
Betul.
Kayak emang enggak bisa diterima. Jadi setiap bandar, setiap ini punya egonya masing-masing. Enggak bisa diutak-atik tuh.
Padahal kalau misalnya harganya dirata-ratakan kan lumayan.
Ya iyalah.
Ya.
Sekarang kita enggak perlu menurunin harga.
Betul.
Tahan aja di harga tertinggi misalkan. Semuanya nih rata.
Semuanya.
Karena produsennya cuma di kita aja, pasti orang-orang nggak pesannya ke kita juga,
iya.
Kita juga yang dapat keuntungan.
Cuma nanti yang jadi perbedaan ketika harga sudah rata, apa nih dari segi promosi harus gencar, iklan harus
gitu, mungkin berani. Dari desain segala macam kita berlombanya di situ, dari kualitas.
Dan itu nambah kreativitas juga sebetulnya.
Iya. Cuman ya karena mungkin mental pengusaha sama pedagang itu beda ya. Kalau pedagang itu asal dapat untung kan, ya mungkin mereka masih pedagang.
Wih, betul, betul. Sedangkan yang tadi yang saya bicarakan tuh minta-minta bisnis loh.
Iya, makanya. Pertama dari pertama, emang sakit hati banget. Karena emang saya punya prinsip tuh, kalau udah punya prinsip kuat, ini tuh cuma orang kita yang punya, kita yang bisa gitu. Tapi kenapa harus kayak gini caranya? Kan kalau kayak tadi diobrolin, harga dinaikin. Semua rata gitu. Kan kita juga yang untung. Jadi banyak takutnya ketika saingan makin banyak, cara kita menang bersaingnya itu justru terus dari harga.
Sorry, bisa didetailkan nggak dari segi perbedaan harga tuh misal berapa ribu rupiah?
Kayak yang paling banyak itu misalkan selain dari bendera umbul-umbul nih. Nah, dulu umbul-umbul tuh harga jual kalau misalkan di luar kota emang mahal sih ya.
Umbul-umbul segitiga-segitiga tuh?
Ya, yang 25, 30 segala macam, 45 berapa pun bisa kejual tuh kalau di luar kota. Pertama ada online yang jual itu nyampe di harga 15.000 dan 20.000. Ini kalau detailnya kita masalah dapur obrolin. 15.000 masih bisa kejual. Tapi karena semakin kesini persaingannya udah makin banyak dan si antar pesaing ini cara memenangkan persaingannya dengan nurunin harga, sekarang sampai ke ada yang 6.500, 7.000 dijual.
Mereka tuh mikirnya gimana tuh kok bisa dijual dengan harga murah itu? Kira-kira ini apa namanya? Menurut Wildan pribadi lah gitu.
Karena mungkin dalam pikiran mereka, mereka nggak perlu jauh-jauh keluar rumah. Mereka dapat konsumen di rumah. Dan ngejual harga segitu juga masih ada untungnya meskipun sedikit. Yang penting ngambil banyak, dijual. Yang penting yang beli banyak, dijual.
Meskipun dengan untung sedikit, ya ambil tuh.
Ya ambil tuh.
Terus nanti modal yang dikeluarkan lagi, sepadan nggak? Atau memang ada yang ngerasa, wah udah gak sepadan nih?
Mungkin buat mereka, makanya mereka bisa jual kayak gitu, mungkin menurut mereka sepadan sih.
Kan ada karyawan juga yang harus dibayar, ya, mereka kan?
Mungkin mereka masih punya untung, karena mereka kan ngambil quantity tadinya. Cuman ya, kalau buat saya sih enggak ya. Makanya sekarang saya itu cuma main di customnya aja.
Oh, merah putihnya?
Merah putih saya jual, tapi masih dengan harga tinggi. Mau ada yang beli ya enggak ya bodo amat gitu, itu mau, tapi saya tetap berpegang teguh dengan prinsip pasang dengan harga tinggi yang umum. Jadi saya lebih fokus ke custom sebenarnya.
Itu biasanya yang beli apa saja tuh tingkatannya, kayak restoran atau gimana?
Segala macam sih, dari perumahan, partai, lembaga-lembaga pemerintah, rumah makan pun gitu. Pokoknya ya hampir semua kalangan sih kena, pesantren segala macam.
Ada balik lagi tuh, ada batasan yang misalnya Wildan misal ngobrol dengan orang yang sama usahanya seperti Wildan, terus ketemu ngobrol hal-hal yang tadi kita bicarakan tuh emang benar-benar gak pernah dibicarakan tuh dengan mereka.
Saya berani bicara kalau orangnya welcome buat ngedengerin sih. Sama pelaku juga, sesama pelaku saya juga ada juga yang ngobrol kayak gini. Cuman ya emang cuma beberapa orang aja, nggak bisa sampai ke tembus ke semua orang, itu nggak bisa, nggak berani sih.
Alasan mereka yang kan tadi Wildan bilang yang custom tuh terbilang minim lah, nggak seperti yang jualan bendera merah putih. Mereka nggak kepikiran untuk bikin bendera custom, kenapa tuh?
Kayaknya sih mereka juga kepikiran buat ngelakuin hal yang sama, cuman mungkin entah itu kendalanya dari keterbatasan pengetahuan, mungkin belum tahu. Yang kedua mungkin kalau yang custom itu sebenarnya agak sedikit ribet, juga makan waktu. Makanya mungkin nggak semua orang bisa tiba-tiba mulai yang custom juga.
Wildan nggak ada jualan apalagi gitu selain dari custom, misal kayak orang-orang kan yang teman-teman sebaya saya ada yang jualan dompet juga, ada yang jualan masker.
Sementara ini belum sih, saya lebih mau fokusin dulu ngematengin usaha ini dulu satu, baru mikir rencana ke depannya apa.
Tiap hari memang selalu ada yang order tuh?
Alhamdulillahnya sih, karena saya di bidang yang custom, alhamdulillah karena toko juga udah kebilang lumayan bagus dari segi ulasan segala macam, jadi hampir tiap hari ada sih.
Sedikit banyak diambil?
Sedikit banyak, tapi saya punya batas minimal juga.
Oh, batas minimal.
Iya.
Contohnya berapa?
Misalkan minimalnya 20 biji.
Kodian enggak?
Kodian sih enggak, misalkan 15 juga kadang
diambil. Oh, diambil.
Gitu. Cuman biasanya enggak boleh kalau satu biji, dua biji enggak.
Tapi ada juga enggak yang di online yang misal diambil segitu juga atau
ada? Ada. Yang custom gitu ada yang diambil kayak gitu juga. Ya itu tergantung pribadinya aja. Kalau misalkan itu nggak apa-apa sih. Emang lebih bagusnya sih diambil kalau menurut saya. Cuman kalau saya
kagok gitu ya.
Males riba itu.
Tapi dan ini kalau misal oke lah Wildan tadi dari segi kainnya dari orang lain tuh.
Ya.
Wildan sebetulnya sanggup gak gitu untuk beli kain sendiri? Cuman yang mungkin gak ada tuh mesin pemotong yang kayak gitu mungkin ya?
Belum ada.
Tapi sempat kepikiran suatu saat pengen gitu.
Memang dipikirkan.
Berarti nanti effortnya gede juga deh.
Ya, cuman karena emang kita mulainya benar-benar dari nol, jadi ya satu-satulah mulainya gitu.
Step by step.
Step by step. Makanya saya belum mau ngelebarin saya ke usaha yang lain atau apa. Pengen benar-benar matengin yang satu ini dulu gitu. Supaya bisa fokus nanti yang satu ini udah matang baru pikirin usaha yang lain.
Kecilnya per bulan bisa sampai berapa tuh, Dan? Kecilnya, ini kecilnya aja sih.
Biasanya sih ini nggak apa-apa ya,
nggak apa-apa
ya, 6 juta sih dapat.
6 juta dapat tuh
kecilnya
itu tuh udah bersih tuh,
bersih
udah bersih
udah
banget. Kalau iklan-iklan di marketplace biasanya mengeluarkan uang berapa?
Kalau misalkan nggak musiman kayak gini sih paling seminggu cuma habis 200.000 misalkan. Tapi kalau misalkan lagi mau Agustusan udah mau harinya, biasanya sebulan tuh habis lebih dari 3 juta habis.
Tapi kalau ngobrolin soal tadi mental pedagang dan mental pebisnis, sebenarnya dalam diri Wildan, Wildan lebih melekat kemana tuh, pebisnis?
Saya pede sih bilang saya pebisnis.
Pede bilang pebisnis, berarti kalau Wildan pede bilang pebisnis, suatu saat Wildan gak akan terlalu banyak kesana kemari dong, punya punya beberapa orang yang bisa disuruh tuh.
Iya.
Pengen seperti itu.
Pengen.
Cuman sekarang posisinya masih
banyak hal yang masih dikerjain sendiri kalau sekarang. Tapi kedepannya emang pengennya saya tuh udah enggak ngapain.
Iya betul. Itu memang yang saya tanyakan, apakah sudah ada beberapa orang untuk diajak gitu, dan hanya sekedar membalas chat di marketplace terus promosi. Ada gak orang yang udah dipercaya, ambil tuh barang di sana?
Ada sih orang-orang kayak gitu, udah ada.
Udah ada.
Iya, sekalian kan misalkan bagian packing segala macam, sekalian ngambil barang segala macam.
Ini cuman, bisnis ini akan terus Wildan dalami.
Terus saya dalami sampai gimana ya? Selama masih masuk akal, pasti saya jalani terus.
Emang alasan dijalani juga karena memang
menghasilkan
lah gitu ya. Dan by the way, Wildan dengan posisi yang sekarang, apa sih kayak ada gak saran-saran buat orang-orang yang sama juga bergerak di bidang ini? Ada gak tuh kayak masalah harga dan lain-lain?
Gak mau banyak omong sih, paling nitip jangan takut sama rezeki. Jangan sampai pas segala macam dilakuin cuma buat dapat pelanggan. Itu aja sih kalau.
Memang untuk dikompakkan tuh emang benar-benar susah sih.
Susah.
Susah banget.
Apalagi kalau udah diomongin sama strata sosial, kita udah gak bisa apa-apa.
Ada orang yang benar-benar berteman enggak? Walaupun dia tuh saing dan sendiri gitu.
Kebetulan teman-teman saya juga sekarang di bidang yang sama juga. Ada beberapa orang yang emang sama ngegelutin bidang yang ini.
Berarti dan kalau misal di posisi bidang sekarang, menurut saya pribadi ya agak repot. Gimana kalau misalnya yang Wildan ajak kerjasama buat motong bendera dan lain-lain, pesanannya banyak, nanti Wildan juga harus nunggu dong barangnya.
Ya udah resiko sih itu.
Tapi
karena kita masih ngandelin orang lain ya kayak gitu.
Pelanggan di marketplace nggak protes atau gimana?
Yang protes pasti
yang
sampah kan, kadang ada beberapa yang sampai angus nggak jadi pesan segala macam.
Kita sekarang bahasnya ke teknis deh. Wildan kan bukan hanya di marketplace tapi saling transaksi juga lewat WhatsApp.
Ya.
Itu gimana bisa membuat orang percaya transfer langsung. Kalau lewat pihak-pihak ketiga kayak marketplace kan memang benar-benar aman tuh. Tapi kalau WhatsApp tiba-tiba ada uang masuk dikirimkan ke Wildan secara langsung, gimana bisa orang tuh, wah ini udah percaya nih?
Nggak tahu ya, karena saya tuh emang pede kalau misalkan bilang saya punya mental bisnis, karena memang dari segi keseharian juga kan memang menjual dan ya transaksi kayak gitulah. Tapi kalau misalkan ditanya soal teknis orang bisa percaya atau gimana, saya juga nggak tahu, soalnya nggak pernah mikirin hal itu. Mau ya oke, enggak ya nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba orang-orang itu kayak punya, langsung punya kepercayaan, mungkin dari segi obrolan entah atau gimana, dari segi obrolan yang enak, mungkin cara melayaninya juga enggak slow respon, enggak kayak gimana, mungkin orang jadi percaya otomatis ya.
Padahal nominal uangnya kan lumayan juga kan?
Ya lumayan.
Ya, mereka bisa tiba-tiba transfer, udah nih tinggal nunggu dikirim gitu. Ya. Dan pernah dengar gak ada kasus kayak nipu-nipu gitu di bidangnya kayak gini?
Dengar sih. Nah justru saya itu nggak pernah mikirin ini mau jadi atau enggak, dia mau percaya atau enggak, itu karena menurunkan resiko itu tadi. Misalkan saya minta transfer langsung barang nih, transfer langsung uangnya untuk total sekian, dia mau ya saya kerjain, dia nggak mau ya udah nggak usah gitu, karena meminimalisir resiko kerugian tadi.
Hal lain dari itu kayak menambah kepercayaan dari Bilang sempat bilang dulu foto profil dan lain-lain, gimana tuh? Branding di
sosial media paling
gimana tuh?
Dari segi foto profil kan saya pasang foto yang sedikitnya bisa dipercaya orang. Dari postingan segala macam, kayak ya orang asli aja bukan.
Kalau misalnya gitu, orang-orang partai gitu pernah nanya, kamu ini perusahaan kamu di PT mana nih? Pernah ada yang nanya gitu gak?
Oh tentang legalitas.
Ah.
Ya saya nggak pernah mau mengelak atau gimana, jujur aja saya masih produksi rumahan, belum
apa adanya gitu.
Apa adanya, memang harusnya dipikirin ya ke depannya, buat ke depannya kalau misalkan udah
ada PT itu,
ada CV mungkin PT
itu sudah sempat kepikiran pengen tuh,
pengen pasti. Karena emang salah satu itu tuh salah satu syarat buat kita bisa lebih lebar ke bidang-bidang, bukan bidang-bidang lain sih, ke apa ya, instansi-instansi kan biasanya butuh legalitas kayak gitu buat transaksi segala macam, harus ada bentuk CV-nya, NPWP perusahaan kayak gimana. Kalau misalkan nggak ada kan nggak bisa, kalau misalkan sama instansi segala macam.
Dan yang menariknya juga dulu kan, kalau tadi Widan bilang mau beli mau enggak nggak jadi masalah, cuman dulu sempet ada suka nge-follow up gitu loh sama pembeli untuk, ayo nih, ini harus beli nih ke saya nih.
Iya,
dulu, gimana
kalau
tuh?
Misalkan dari transaksi, tetap aja saya, misalkan kalau dia mau transfer langsung saya kerjain, kalau nggak mau, ya udah. Itu follow up tuh kayak misalkan kayak gini, misalkan dia, oke nanti saya kabarin lagi. Nah, baru yang hal kayak gitu saya follow up lagi.
Terus sering nanya juga tuh kalau udah ada yang beli, tiba-tiba nawarin lagi, itu kan bentuk follow up juga tuh.
Iya, itu ngebangun.
Itu teknik atau gimana tuh bisa kepikiran gitu?
Kalau buat saya sih, nerapin bahwa silaturahmi itu menambah rezeki.
Oh,
ya.
Jadi tujuannya itu sebetulnya.
Iya, jadi kalau misalkan saya nggak mau, kalau misalkan yang udah dipesan saya cuma sebatas pesan barang selesai, udah nggak mau kayak gitu. Jadi misalkan orang lain udah pesan barang yang pesanan itu udah selesai, udah saya kirim, nanti kedepannya mungkin ada apa-apa lagi, saya pasti kontak juga ke mereka, nanyain kabar lah, apalah, untuk tetap ngebangun kepercayaan aja. Jadi saat ketika mereka butuh lagi, mereka nggak akan bingung lagi.
Mungkin mereka juga punya teman tiba-tiba ngobrol, di mana nih bendera? Oh, kebindahan iya, juga gitu.
Iya. Jadi kalau usaha itu menurut saya nggak cuma dari segi teknis ya. Ada hal-hal etis yang harus diperhatikan. Misalkan kayak tadi, hubungan antar kita sama konsumen juga saya perhatiin.
Kontak di save tuh?
Kontak di save tuh. Jadi misalkan nanti saya tiba-tiba nanya kabar aja, atau misalkan kadang kalau kita udah simpan kontak, lihat status WhatsApp misalkan dia lagi apa, kita cuma ikut doain atau apa kan. Oh, dia juga. Jadi ada hubungan etis yang terbangun di situ.
Inisiatif sendiri atau terinspirasi dari siapa?
inisiatif sendiri sih kayaknya emang gabut aja. Ya emang dipikirin buat ngebangun kepercayaan aja sama konsumen. Supaya kita tuh semakin dekat, kan kalau udah dekat mereka perlu barang yang sama lagi, nggak akan cari yang lain.
Kan sebenarnya itu kan ilmu, oke lah itu ilmu teknis gitu. Tapi kan biasanya ilmu tuh kayak ada dari orang lain. Eh, Will, kalau jualan custom bendera itu sama pelanggan tuh harus gini, gini, gini. Tapi Winona emang dari kesadaran sendiri, inisiatif sendiri untuk menindaklanjuti si pelanggan tadi kan?
Iya.
Bukan dari orang lain dikasih arahan, bla bla bla, macam-macam.
Enggak sih, orang lain nggak pernah ngasih tahu apa ini.
Dimana tuh timbul inisiatif sendiri itu sebenarnya dimana sih, penasaran?
Tiba-tiba aja sih.
Kalau saya dengarnya sih kayak terkesima aja gitu. Kok orang ini sempat kepikiran gini sih? Kalau saya kalau misal udah transaksi ya udah sih. Gitu.
Soalnya kalau saya pribadi pikirinnya ya, kadang orang itu kalau misalkan udah pernah pesan ke kita, tapi mungkin kalau udah jarak berapa lama, itu bisa lupa loh pernah pesan di mana, nomor kontaknya mana. Tapi kalau kita terus sering ada follow up segala macam, otomatis di pikirannya itu tetap terbangun ada saya gitu kalau misalkan butuh umbul-umbul bendera segala macam.
Tanpa pilih-pilih pelanggan tuh?
Enggak sih.
Mau yang besar, mau yang kecil, selalu
yang
saja.
Besar.
Ketika ada waktu luang?
Ketika ada waktu luang pasti.
Hubungi atau ya, ada story WA di komen atau segala macam?
Iya, di komen pasti itu. Padahal misalkan tentang status WhatsApp-nya, tentang keluarga atau segala macam. Kadang saya cuma nanya, wih mantap mas lagi liburan. Kayak gitu juga saya. Laku ya itu.
Ya mas, sebenarnya jadi ilmu nih. Ya.
Kadang dari situ, iya mas nih lagi liburan sama keluarga. Gimana? Mungkin barangkali mau pesan umbul lagi,
tawarin lagi,
tawarin lagi segala macam.
Tapi pengalaman yang paling dialami Wildan yang protes tuh sempat di titik di mana tuh, sempat barang dikembaliin lagi atau diperbaiki atau gimana, itu penasaran tuh.
Barang dikembaliin lagi pernah. Ya kayak gitu sih pernah sih ngalamin ya.
Cuman gak terlalu sering ya.
Kadang ada orang yang terlalu baik juga ada ketemu.
Oh,
misalkan kayak gini nih, saya pernah ada orderan lumayan banyak sekian kayak. Tapi dia tuh pesan warna ini, tulisannya ini. Tapi waktu produksi ternyata salah. Padahal saya sadar itu salah. Warnanya salah. Tulisannya ada yang salah, ada yang typo. Tapi nggak tahu kenapa hati tuh kayak yakin aja kalau misalkan orang ini bakal terima. Karena tuh saya kirim aja. Karena nggak mau ribet tadinya. Padahal ini seharusnya nggak boleh ya. Tapi ini cuma cerita pengalaman aja. Saya kirim tuh. Barang nyampe. Dia komplain tuh. Ini kenapa warnanya salah, tulisannya salah. Karena sesantai itu saya paling maaf bang, terjadi kesalahan teknis segala macam. Saya di pesanan selanjutnya nggak akan terjadi lagi hal seperti ini. Tahunya pesan lagi.
Berhubung bendera ini menjadi salah satu sumber penghasilan orang-orang di Kecamatan Leles, jadi saya kira obrolan dengan Wildan Emreja banyak ilmu yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Ngonsep bareng Wildan Emreja.